Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Imair Elshani dhe unë Krenare Cubolli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë, mes tjerash do t'ndiqni. Pas 13 ditëve të bllokadës në Jarinj dhe Brnjak, Prishtina dhe Beogradi zbatojnë marrëveshjen për shtensionin të situatës në veri të Kosovës. Një kompani në fshatin Mazgit nënshkruan marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë për mbledhje të vajit të përdorur gjatë gatimit. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i rikthejnë shpresat Shkupit se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet për anëtarësinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor kanë nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarinj dhe Brnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri na e sjell kolegu Arton Konushevci.
Ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarinj dhe Brnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që çojnë në këto dy vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marrë kontrolin në këto dy lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit të shtunën, kur ushtarët amerikanë të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarinj, në veri të Kosovës, ku kanë marrë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë e blokuar, por vetëm njëra anë rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën blokuar komplet rrugën. Policët e njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruksel 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit aty të jenë ushtarët e këforit ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarinj kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarinj, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të tërhiqen nëse nuk largohet edhe kamioni i cili bartte një mbishkrim, mirë se vinin në asociacionin e komunave serbe. Situata ishte bllokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër serbët u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të tërhiqet. Ata u fishkulluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Brnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Brnjak gjeti pak qytetarë serb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë në mënyrë të organizuar dhjetra serb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Brnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimin e protestuesve. Në Brnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar 10 herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të serbëve ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërhiq edhe njësia speciale e policisë së Kosovës. Me datën 27 or Kosova tha se kishte vënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi shpalli pavarësinë dhe lëshoi targat e reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloi të zbatohej në katër pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Serbet lokal, të cilët mbështeten nga Beogradi, bllokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditëve të bllokadës, situata vetëm sa po tensionohej më shumë. Aeroplanet e ushtrisë së Serbisë fluturuan shumë afër vendkalimeve për të demonstruar forcën. Një grup i protestuesve serb reagonin në të mirë të këtyre fluturimeve. Policia e Kosovës në anën tjetër rrisnin gatishmërinë. Shumë serb filluan të udhtonin në këmbë nga fillimi i barikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që t'i ulin tensionet dhe t'i pranojnë targat e shteteve përkatëse, por t'i mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitëse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me 2 tetor, situata u qetësua në Jarin dhe Bërnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë përshurtohet mundësia dhënjes së dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Një rekomandim të tillë tashmë ka dhënë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, kurse Ministria e Shëndetësisë ka thënë se vendimi për këtë gjë do të merret në kohën e dur. Infektologët thonë se disa kategori të qytetarëve në Kosovë duhet ta marrin këtë dozë sikurse në vendet perëndimore. Ollësit në këtë temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Vendimi për aplikimin e dozës së tretë të vaksinës kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë do merret në kohën e duhur bazuar në situatën epidemiologjike, thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës. Doza përforcuese është rekomanduar nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, është diskutuar në Komitetin për Imunizim kundër COVID-19 dhe në Komisionin për Negocim të Vaksinës, thonë nga Ministria e Shëndetësisë. Pavarësisht se regulatori evropian ende nuk e ka miratuar dozën e tretë të vaksinës, disa nga vendet e BE-s po ofrojnë qytetarëve të tyre një mundësi të tillë. Një proces të tillë tashmë ka filluar edhe disa shtete të rajonit. Serbia më herët ka paralajmëruar se është e gatshme për dozën e tretë, kurse nga hëna me 27 shtator, edhe qytetarët mbi moshën 65 vjeçare të Maqedonisë së Veriut do marrin dozën përforcuese. Kjo dozë vaksinës se duhet të aplikohet edhe në Kosovë, si kurse në shumë vendet Evropës edhe botës, thot infektologu Sali Ahmeti.
Doza e tretë sigurisht se duhet të jenë shpreh edhe tek ne, por personalisht unë mendoj se prioritare do të jetë marrja e dozës dytë.
Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thekson se doza e tretë në Kosovë është e nevojshme, por kur të përfundon vaksinimi kundër koronavirusit edhe në shtetet e varfëra që nuk e kanë marrë as dozën e parë. Megjithatë, ajo shprehet se kur merren parasysh praktikat e vendeve të rajonit, edhe Kosova duhet të diskutojë për këtë çështje.
Sepse e shijojmë rajonin dhe vendet e Kosovës ata kanë një gjë që ka filluar procesin e vaksinimit më vonë se të tjerat. Se nuk kuptojnë as fillimin e mars, a më duhet pas një fakta, do të thotë se në këtë aspekt ti nuk jeni on, ti më thon, ne po nuk është të dëgjohet në boksin muhabet, se bën se të tjera për
Shtetet të cilat kanë filluar dhënien e dozës së tretë të vaksinës e kanë nisur vaksinimin me herët dhe një dozë të tillë janë duke dhënë për kategoritë të caktuara, si të moshuarit me sëmundje kronike, të vendosurit në qendrat e kujdesit për të moshuar, punëtorët e kujdesit shëndetësor dhe një kategori të fëmijëve me imunitet të komplementuar, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Edhe infektologu Ahmeti shpreh se nëse autoritetet kompetente miratojnë dhënien e dozës së tretë, prioritet duhet të kenë personat me sistem të dobët imunitar.
Pa tjetër, unë mendoj që edhe punëtor shëndetësor me që nëse një janë një kategori mjaft e rrezikume, që kishin një pas prioritet marrë në dozën e tretë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vaksinimi kundër koronavirusit është bërë temë që nuk shmangët dot as në mesin e familjarëve, miqve apo kolegve. Se ata që e duan, se ata që nuk e duan procesin e imunizimit me vaksina, kanë argumentet e tyre. Në edicionin e kësaj jave të rubrikës Expose, kolegja Valona Tela flet më shumë se si e parashojnë ligjet si në Kosovë, ashtu edhe mëtej këtë proces. E dëgjojmë bashk në minutat vijues.
Vaksinimi kundër koronavirusit ka ndarë komunitete, familje, kolegë në të gjithë botën. Argumentet për dhe kundër janë shndruar edhe në debatet nxehta. Shumë qeveri kanë gjetur mënyra për të nxitur njerëzit të vaksinohen, në të kundërtën thonë se rrezikojnë kontrollimin e pandemisë. Por a duhet dhe a mund të bëhet vaksinimi i detyrueshëm? Në vitin 1853, Britania e Madhe është bërë vendi i parë në botë që ka miratuar ligjin për vaksinim të detyrueshëm. Të gjithë fëmijët deri në moshën 3 muajshe është dashur të vaksinohen kundër variolës. Dështimi për ta bërë këtë ka rezultuar me gjob ekuivalente sot me $180. Tash e më shumë se një vit e gjysmë, bota është duke u përballur me pandeminë së sëmundjes COVID-19 që e shkakton një koronavirus. Për pasoj mbi 4.7 milion njerëz kanë humbur jetën. Kyç për mposhtjen e sëmundjes konsiderohet vaksinimi. Rallë në një vend apo qytet ka vaksinuar mbi 80% të popullsisë. Një prag ky i nevojshëm sipas ekspertëve shëndetësor për të arritur imunitetin kolektiv. Vaksinimi kundër koronavirusit nuk është plotësisht i detyrueshëm në asnjë vend dhe në politikën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë thuhet se vaksinimi i detyrueshëm duhet të merret parasysh vetëm nëse është i nevojshëm dhe proporcional për arritjen e një qëllimi të rëndësishëm për shëndetin publik. Arsyet pse njerëzit hezitojnë të vaksinohen janë të ndryshme, por mbi zotron kryesisht keq informimi. Kjo ka nxitur disa qeveri në botë që të gjejnë mënyra për të nxitur apo në një farë forme detyruar njerëzit që të vaksinohen. Franca, për shembull, e ka bërë të domosdoshëm vaksinimin për të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të shtëpive të pleqshve dhe të shërbimit të zjarfikësve. Nëse nuk vaksinohen, ata përballen me pezullim nga puna. Italia fillimisht ka kërkuar vetëm nga punonjësit shëndetësor të vaksinohen. Pastaj e ashtu quajtura certifikacione verde apo certifikate gjelbër është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët. Në Gjermani, ndërkaq, autoritetet kanë marrë vendim që punëtorët e pavaksinuar të mos kompensohen nëse masat kundër koronavirusit i detyrojnë të futen në karantinë. Po, si qëndron gjendja në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Masat variojnë nga vendi në vend. Slovenia e ka bërë të detyrueshëm vaksinimin për në punësit civil, por e ka pezulluar përkohësisht. Serbia e ka bërë të detyrueshëm për ushtrinë dhe policinë. Në Kroaci punojnësit shëndetësor ose duhet të vaksinohen ose të kenë teste negative kundër koronavirusit. Në Maqedoni të Veriut dhe Bosni-Hercegovin nuk ka asnjë detyrim. Në Maltëzi dëshmia vaksinimit ose testi negativ duhet për hyrje në shtet, por edhe në qendra tregtare. Ndërsa në Kosovë dëshmia ngjashme duhet për të hyrë në lokalet e gastronomisë dhe në qendra tregtare. Vaksinimi ose testi negativ kërkohet edhe në institucionet publike dhe private në Kosovë që kanë punë me pal. Në Ballkanin Perëndimor ligjet për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive në përgjithësi e lënë mundësinë e vendosjes së imunizimit të detyrueshëm në atë mas që e përcaktojnë ministritë kompetente. Neni 26 i Kushtetutës së Kosovës thotë se çdo person gëzon të drejtën që të ketë kontroll mbi trupin e tij apo saj në pajtim me ligjin. Të drejtën që të mos i nënshtrohet trajtimit mjekësor kundër vullnetit të tij apo saj në pajtim me ligjin dhe të drejtën që të mos marr pjesë në eksperimente mjekësore ose shkencore pa pëlqimin paraprak të saj apo tij. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shprehin qëndrime të ndara. Disa do të donin që vaksinimi kundër koronavirusit të bëhet i detyrueshëm, të tjerë thonë se kjo është zgjedhje personale. Shohim një anketë që ka realizuar kolegja ime në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Unë mendoj se vaksinimi duhet më bëhet detyrueshëm, sepse mjaft njerëz na kanë shkuar për mos kujdes, për një lloj refuzimi të vaksinit. A vaksina është një gjë që e mbron organizmin e njerëzit, sidomos na blesh të dimë që marrim vaksina çdo vjet. E dim që vaksina është një mjet i mbrojtës, sidomos.
Mendoj që po, sidomos për stafin shëndetësor. Po.
Po për tjertë?
Po dhe për tjertë, se jo.
A mendoni se duhet me qeni detyrushëm për gjitha kategorit apo për kategorit të caktuara?
Mendoj që duhet me qeni detyrushëm Nështë atash nuk pedi edhe shkenca nuk pedim për fmitë se qysh është, po me gjithat menoj që duhet me qeni dhe të rrushëm.
Jo.
Se?
Arsia që ka njerë që nuk dëshirojnë, s'ka ko që ende nuk janë sigur të rrës pasoja dhe vaksinimit.
Mendoj që në lidhje me këto ndasit që i kanë bo edhe kufizimet që i kanë apliku qeveria, praktikisht mendoj që i zhdeduf me boni një përshtatje në bazë të kufizimet të atyre që janë vaksinun dhe atyre që janë pa vaksinun. Pastaj që është i personale nëse të dojnë vaksinun gjitha po jo. Pra mendoj që në gjitha këto vendet publike, restorane, këto tjera, duhet kontrolohen për mes vaksinimit.
Jo, nuk duhet. Se cilë dhe ka drejtën e vetë. Nuk është të obligur për së pas meja, se në vëmë më ndonë najsen në ishka që shtu shëndetësore, kërë me të përgjithsin asaj.
Disponimin gjashëm dominon edhe në mesin e disa qytetarëve të anketuar në Podgoricë të Malit të Zi. Korespondenti Radios Evropa e Lirë atje Nikola Borozan i ka pyetur ata nëse vaksinimi kundër koronavirusit duhet të bëhet i detyrueshëm ose jo.
Me.
Jo, se cili e ka lirin për të vendosur vetë, kaq.
Mendoj që po, për të moshuarit sidomos me detyrim, mendoj se ata janë më të arsyeshmit, ndërsa sa i përket të rinjve, ata janë të ndarë.
Ashtu se tiqe e mlaqih, tu e pola pol.
Ne treba.
Nuk duhet, kush do le të vaksinohet lirisht, por të mos detyrohet askush. Askush nuk duhet të detyrohet të bëj asgjë.
O që është jam që në treba i to, dhe prisila nikakë në treba nikoga ovaj, prisilava dhe nishtë.
Nuk e di çfarë të them, unë dhe familja ime jemi vaksinuar.
Sigurisht që duhet, të gjithë duhet të vaksinohen, sepse një i ri e qon virusin në shtëpi të nëna dhe babai, andaj edhe ai duhet.
Në Kosovë, deri më 1 tetor, dy dozat të vaksinës i kanë marrë mbi 541.000 qytetarë, apo 30% e popullsisë. Në Malë të Zi, njërin nga vendet më të prekura nga koronavirusi për kokë banori, me dy dozat të vaksinës janë vaksinuar mbi 212.000 qytetarë, apo 34% e popullsisë. Në vendet e tjera të Ballkanit, shifrat janë diku më larë, diku më poshtë, por në të gjitha, larg 80% të qytetarëve të vaksinuar. Atëherë, çfarë mendojnë ekspertët shëndetësor? Duhet të bëhet i detyrueshëm vaksinimi apo jo? Për ekspozin flet epidemiologu kosovar Isuf Dedushaj.
Në qëfë që bazojmë situatën epidemiologjike gjithësisht në pandemin që ka përfshi këtë globin, atëherë vendet që i Kosova që janë vendet vogla, dhe të ishte shumë e preferuar që kjo loj vaksinit e bet e obliguar. Kushtimisht e obliguar për periudën sa gjatë pandemia, kështu që do të kishim mundësi që të vëmë në kontroll më shpejt smundjen. A gjithsesi do të ishte e obliguar për moshat mbi 60 vjeçare dhe personat me smundje kronike, qofsh ato smundje të dëmbës, të mushkërive, të veshkave ose me diabet dhe personat që janë trajtuar me kancer.
E çfarë të dhënash nevojiten që një vaksin të bëhet e detyrueshme? Epidemiologu Dedushaj numëron disa.
Mas pari të shkolla përfshirës, shkollës më shmenis, ne edhim se në një person të infektuar me tri variantat e partë koronavirusit, ka nërë të redin 4 të infektuar. Kurse paracitja e delta formës, minimum janë 8 persona, të rëpun të imaginoni, 8 personat infektuar, se mi afton të kaloni ofër personit të infektuar dhe të infektuohëni. 2 është shkolla vdekshmënisë, mandej 3 është shkolla e pasojave që i dhe në smundje. Të shi smundje që shkaktohen nga virus. Ato nuk kanë ilaç, nuk ka medikament, nuk ka terapi specifike. Fati më i madhe, e vetëmi a mënyrë në përndalimit, menjanimi dhe eliminimit të smundjeve virale janë vaksinat për ato smundje që ka vaksinë.
Por vaksinat kanë nxehur edhe debatin. Në disa vende në Evropë dhe SBA ka pasur protesta kundër detyrimit për imunizim të cilës do kategori të shoqërisë. Natasha Loder është redaktore e politikës shëndetësore në gazetën britanike The Economist. Duke folur për ekspozen, Loder thotë se vaksinimi është ndruar në një çështje përçarëse, qofte dhe midis antarëve të një familje, por si pasaj,
argumentet të dyja palëve janë valide.
The people who don't want to get the vaccines, they may
Njerëzit që nuk duan të vaksinohen mund të ndjejnë se të drejtat e tyre po shkelen. Dhe në një farë mënyrë ato shkelen, sepse atyre u kërkohet të vaksinohen ose nuk mund të shkojnë në restorant, nuk mund të shkojnë në punë ose të bëjnë gjëra që do të donin të bëni normalisht. Por nëse i shikoni gjërat nga perspektiva e njerëzve të vaksinuar, atë shtrohet pyetja. A kanë edhe ata të drejtë që të mos ekspozohen para njerëzve që nuk janë të vaksinuar dhe mund të jenë shumë infektues.
Sipas vet zonjës Lodër, ky ekuacion është vështirë të zgjidhet. Ajo thotë se nuk e kupton pse punonjësit shëndetësorë refuzojnë të vaksinohen, por shton se është kundër asaj që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm dhe të ndëshkohet me humbje të vendit të punës apo gjoba të tjera.
In democratic countries that is a limit.
Në vende demokratike ka një kufi në atë që mund t'ju kërkoni njerëzve të bëjnë. Nga historia e dim se sa më shumë që i detyroni njerëzit të vaksinohen, aq më keq bëhet. Mësimi që kemi nxjerr nga Britania është se kur qeveria ka bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër variolës, ajo ka krijuar një lëvizje enorme kundër vaksinimit.
Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në Shëbat, deri më 1 tetor në të gjithë botën janë dhënë mbi 6 miliard vaksina. Shumica atyre duhet të jepen në së paku 2 doza për të qenë efektive. Askush nuk mund të parashikoj se kur do të mposhtet pandemia. Askush nuk mund të thotë me siguri nëse imuniteti kolektiv mund të arrihet me anë të vaksinimit. Por ajo që dihet është se disponimi për vaksinim nuk ka qenë më i miri as para fillimit të pandemisë. Në vitin 2019, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka listuar hezitimin për të vaksinuar si njën nga 10 kërcënime të mëdha globale për shëndetin e njerëzit.
Ekspozen e kësaj jave mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një kompani në fshatin Mazgit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vajit të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shëndëruar në fund në derivat për automjete. Ullësit në këtë temë në i sjellë Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumrat të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trofta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lëmë, e kena hudh në përvende, do më thonë, që s'jën adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashë 3 vjetë, vajin po e mbledhin dhe po e ruajin për t'ja shitur një kompanije. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajin në vendet e Evropës, ku më pas shëndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajin. Edhe pse vaji blihet me liter, vaji mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështëta nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shty që mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe nasi kur biznes, është i dy anshëm një farë mënyre se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësa agjensie, vaji i hedhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbesin dhe shkaktojnë dëme afatgjate në ambient. Kjo agjenci ka theksuar edhe dëmet e përditshme që u shkaktohen gypave dhe sistemeve të kanalizimit, kur vaji hedhet në to. Kjo pasi vaji pas ftohjes, forcohet dhe i bllokon gypat. Një studim nga organizata jo fitimprurse holandeze, CE Delft, 18.5% e biodizelit të prodhuar në shtetet e bashkimit evropian, prodhohet nga vaji i përdorur i gatimit. Si pas këti studimi, në vitin 2018, afërsisht gjysma e vajit të përdorur të gatimit u eksportua nga shtetet e tjera drejt shteteve të BE-s. Vaji gatimit që kompania Oleon po e mbledh për eksport momentalisht grumbullohet ekskluzivisht nga bizneset e gastronomisë. Në anën tjetër, vaji që përdoret në përshtëpi grumbullohet dhe kryesisht hidhet ose në kanalizim ose në natyrë. Kjo kompani planifikon të vendos pika grumbullimi në përvend banime që do t'inkurajonin familjet të grumbullonin vajin e përdorur. Vlora Gegolli thot se ka nevoj për përkrahje në përhapjen e këtyre pikave grumbulluese që do të alargonin vajin e dëmshëm nga natyra dhe njëkohësisht do të krijonte profit për kompaninë. Vaji gatimit që përdoret në Kosovë kryesisht prodhohet nga lule dielli dhe perime të ndryshme siç është misri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian gjatë vizitave të fundit në rajon dhe Shkupja kanë kthyer shpresat Maqedonisë së Veriut se deri në fund të vitit mund të nisë bisedimet e antarësimit në Bllokun Evropian. Mesazhet e tilla vijnë pas rritjes së presionit ndaj Bullgarisë që të heq veton. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se nuk do të bëj kompromis për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin e shtetit. Ekspertët ndërkombëtar Simonida Kacarska dhe Ismet Ramadani thonë se mund të ketë lëvizje pozitive pas të zgjedhjeve në Bullgari. Ramadani madje pret më shumë nga ndërhyrja amerikane. Nga Shkupi raporton Jusuf Kadriu.
Porositë përfaqësuesve ndërkombëtar se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria duhet sa më parë të nisin bisedimet me BE-n për antarësim, në Shkup janë pritur me interesim dhe besimin se deri në dhjetor, Bullgaria do të heqë veton që është pengesa e vetme e procesit të integrimit evropian. Zyrtarët e lartë evropian si presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi, si dhe zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit për Evropën dhe Eurazin, Gabriel Escobar, gjatë vizitave që realizuan javën e kaluar në rajon, thanë se mbështesin fuqishëm hapjen e zyrtarëve të negociatave të pranimit me Maqedoninë dhe Shqipërinë sa më shpejt që të jetë mundur. Kryeministri Zoran Zaev thot se pritjet janë të mëdha, por ndërkohë kujton se Maqedonia e Veriut nuk do të mund të bëj kompromis lidhur me gjuhën dhe identitetin, për të cilat ka mos marrëveshje me Bullgarinë.
Значи јас искрено верувам дека можеме навистина до крајот на годината, значи до крајот на декември да изнајдеме решение.
Он синќериш што бесој се ndoshta deri në fund të vitit do të gjejmë zgjidhje e cila do të bazohet në vlerat evropiane, në të drejtën evropiane që ka të bëjë me identitetin, gjuhën dhe kulturën tonë. Këto janë vlera shumë të rëndësishme dhe duhet të respektohen, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Simonida Kacarska, drejtuese e Qendrës për Politikë Evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratet e bashkësisë ndërkombëtare janë mesazhi qartë mbi interesimin e tyre për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor, jo vetëm për shkak të përmbushjes së kushteve, por edhe politikave tjera strategjike të BE-s.
Verojat në se podgotuvat tjera në za një kojë period za vednash posle izborit në Bulgarija.
Me siguri se po përgatitë tereni për në periudhën me njerë pas zgjedhjeve në Bulgari, në rast se ka ndonjë hapësir, të bëhet në një hap para deri në 10 orë. Kjo po shihet me interes të madh si nga BE-ja ashtu edhe nga SHBAT për shkak të rritjes së ndikimit edhe të fuqive tjera, por edhe për faktin tjetër se këto shtete tashmë kanë përmbushur të gjitha detyrimet për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar Kacarska. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thot se institucionet nuk duhet të heqin dorë nga përpjekjet për heqjen e bllokadës bullgare. Në veçanti tani kur është rritur presioni ndërkombëtar ndaj Sofjes që të mos mbajë të bllokuar integrimin evropian.
Si duket pa diplomaci bullgare të Shteteve Bashkuara të Amerikës këtu në Ballkan, po thuaj se as problem dhe as kontest nuk po merret në lok. Tani ka sinjale të mira se ka përfaqësues për administratën Bajdenit e Skobarit, i cili ka fillu të krijon kushte të cilat premtojnë se deri në vitëri mund të zhvillohet edhe kontesti në Bullgari.
Ka deklaruar Ramadani. Bullgaria si shtet antar i BE-së në nëntor të vitit 2020 ka vendosur veto ndaj Maqedonisë së Veriut për shkak të mosmarrveshjeve që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin. Sofia pranon gjuhën dhe identitetin Maqedonas, por vetëm pas vitit 1945. Para kësaj periudhe, ato si pasaj kanë pasur rënjë bulgare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë rajon dhe botë, ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Marir Elçani dhe unë krenari Cubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.